Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pratite program Vaseljanskog radija Svetigora. Program za 19. februar 2019. godine, za dan kada naša Sveta Sabornja i Apostolska crkva molitveno proslavlja Svetog Fotija, patrijarha Carigradskog, znamenitog oca sa kraja prvog milenijuma crkve Hristove, znamenitog teologa, ali i čovjeka u čije doba je došlo do ozbiljnih sukoba koji će nešto više od 100 godina kasnije rezultirati i konačnim razilaženjem između pravoslavnog istoka i rimokatoličkog zapada. O njegovom životu i djelima ne govori se dovoljno, nije im posvećena velika pažnja i kao rezultat toga veoma često pogrešno je shvatan na zapadu, praktično potpuno ocrnjen. Na engleskom jeziku ne postoji djelo koje daje neku autentičnu predstavu o tome ko je bio patrijarh Votije i o čemu se sastoji njegov istorijski doprinos, kako bismo i nama, ali i čitavom svijetu koji nas možda prati posredstvom interneta, rasvijetlili lik Svetog Fotija. Pozvali smo oca đakona Aleksandra Lekića sa Cetinja, sa kojim ćemo porazgovarati o liku i dijelu ovog velikog jerarha Crkve Hristove. Đakone, pomaže Bog i zadovoljstvo nam je da možemo da vas ugostimo našim talasima.
Bog pomogao, Bog da nas blagoslovi i drago mi je što sam sa vama.
Oče, evo, za početak ovog razgovora da kažemo nešto više o samom životu, ukratko o životopisu Svetog Fotija Carigradskog i o istorijskim prilikama u kojima se on nalazio na čelu prvoprestone Konstantinopoljske katedre, kako je i u koje vrijeme vladao patrijarh, odnosno predstojao Carigradskom crkvom patrijarh Fotije.
Pa Sveti Fotije Carigradski je živio i djelao kao patrijarh i predstavitelj Carigradske crkve u jednom burnom periodu i to je bila jedna prekretnica uopšte za istoriju hrišćanske crkve. On je rođen oko 820. godine u Carigradu i potiče iz jedne veoma ugledne i mućne porodice, veoma pobožne porodice hrišćanske. Njegov stric inače bio je Tarasije, koji je bio patrijarh, koji je predsjedavao inače Sedmim Vaseljanskim saborom. Otac njegov se zvao Sergije, on je bio u jednom titulu, ta titula se zove Spatarije, to je bila neka značajna titula na carskom dvoru, tako da je bio čovjek veoma ugledan, a majka mu se zvala Irina. Roditelji su mu bili veoma pobožni, blagočestivi, stradali su dosta u tom drugom periodu ikonoborstva, kad ikonoborstvo nakon Sedmog sabora, ono kao što znamo, opet se povratilo, tako da ta kriza je tek završena onom pobjedom pravoslavlja iz 843. godine. Tako da za vrijeme tih ikonoboračkih careva, osobno Teofila, oni su stradali njegovi roditelji i oni su inače u kalendaru pričesveni, pribrojani kao sveti i slave se 13. maja. Sveti Fotije je vidjeli smo iz kakve porodice potiče i on je i kao veoma mali, kao dijete bio sa svojim roditeljima, jel tako, u tom izgnanstvu zato što bili progonjeni kao ikonofili, kao poštovaoci ikona, tako da vidimo da je eto njegov život od najranije djetinstvo u znaku ispovjedništva. On je kao mlad imao veliku želju da ide monaškim putem, to nam on svjedoči u svojim djelima i pismima, ali ga je život eto odveo nekim drugim smjerom u početku. Moje veliki talenat za nauku, prije svega za učenje, je da možemo reći jedan od najobrazovanijih ljudi svoga vremena, uopšte u srednjem vijeku jedna od najsjajnijih figura definitivno. Učavao je filozofiju, teologiju, medicinu, prirodne nauke, pravo. To su čovjek koji je bio toliko svestran. Tako da tad inače u Bizantiji, kada je on bio mladić, krenula jedan novi talas kako da kažemo, poboljšanja tog obrazovanja. Za vrijeme još carice Teodore uspostavila poštovanje ikona, a posebno nakon njene vladavine kada je došao njen brat ovaj Cezar Varda i car Mihajlo III. Tada je osnovana jedna takozvana škola, visoka škola, Magnavarski univerzitet kako se zvao, koji je bio zaista jedna veličanstvena škola na kojoj na čijem čelu je bio lav matematičar, jedan, možemo reći, najveći intelektualac tog vremena, tako da on je bio neki, možemo reći, učitelj Fotijev, ali ne samo Fotijev, tu je bilo više jednih izuzetnih umova, jedno, geometar Teodor, da spomenemo njega, onda jednog astronoma Teodigija, gramatičara Komitu i našeg svetitelja, tj. Naše svetitelje slovenske, prosvetitelje Kirila i Metodije, oni su isto bili učili se u toj školi.
Oče, pomenuli smo upravo Kirila i Metodija i to je jedna od najznačajnijih stavki iz života Svetog Fotija, njegova predanost misionarskom radu i angažovanju Konstantinopoljske crkve na prosvećivanju drugih naroda koji u to vrijeme ili nisu upoznati ili su u manjoj vjeri upoznati sa Evanđeljem Hristovim.
Da, pa eto, spomenuli smo da je to bila prekretnica u istoriji Vizantije, šta se sve tu dešavalo. Vizantija je, rekli smo, preko 100 godina previranje teškog stanja za vrijeme ikonoborstva krenula, izašla iz te situacije i započela jedno novo doba kada se ona potpuno formirala kao država, mnogome i nacionalno, kao helenska država u odnosu na islamski istok i latinski zapad. U tom veoma važnom vremenu tu je ta veličina Svetog Fotija, što je on osjetio da je to vrijeme došlo. Da više nego drugi, kao kaže Ostrogorski, oni kaže više osjetio nego drugi to približavanje te epohe sa novim zadacima, novim mogućnostima. Tako da je ukrštavanje, možemo reći, i najznačajnija jedna stavka u njegovom životu. On kao čovjek, svjetski čovjek i tako svestran, da to nisam spomenuo prethodno, znači on je došao na dvor, bio je tamo stara kao laik, bio je prvo proto Spatarim, otac, a onda i proto Askritis, to je malo čudni naziv za te titule na vizantijskom dvoru, ali to su bukvalno bili neki sekretari ili načelnici carske kancelarije. Tako, možemo reći da je bio na najvećoj poziciji na carskom dvoru. I on je već tada imao te, da kažemo, dodira sa svim tim stvarima koje će kasnije nastupiti, a to je misija. On je, recimo, kod persijskog kalife i tamo u diplomatsku misiju, upravo sa našim svetim Kirilom Slovenskim, da se bori, recimo, za prava hrišćana u muhamedanskoj zemlji, jer su hrišćani bili gonjeni.
Da.
I kad je postao patrijarh, to će krenuti jedan, da kažemo, čitav proces pokrštavanja. Naime, prvo su ubili Rusi, on ih ispominje, ono njegove poslanici. 860. godine oni su na i opustošili bukvalno kolinu njegovu, tako da su se ljudi bukvalno bili zabrinuli na da će možda ih svojiti carka, međutim napadi su bili odbijeni, a onda nakon toga s pomoć cara i Svetog Fotija oni šalju misiju i to je početak pokrštavanja velikog naroda ruskog koji je danas najmnogoljudnija, kako da kažemo, pravoslavna crkva. Poslali su sveštenike i episkope i tamo u grad Herson, znači Krimu. Tako da tamo je počelo to, naravno ono će biti posebno intenzivirano kasnije za vrijeme ravnoapostolnog Vladimira Kijevskog. Osim njih, znači osim Rusa, imamo Hazare, oni su također bili, da kažemo, putili jednu molbu vizantijskom caru, tako da je patrijarh poslao tamo Svetog Kirila, Konstantina, koji je imao jednu raspravu tamo sa jevrejskim i muslimanskim, da kažemo, teolozima, tako da koja je bila bolja vjera i tako dalje, tako da i tamo je stvorena jedna hrišćanska zajednica u tom narodu Hazarskom. Osim Rusa, tu su bili drugi Sloveni, znači južni Sloveni naravno, i istočni Sloveni i zapadni, znači recimo u Moravskoj, to je ono što nam najviše poznato, 863. kada je knez Rastislav poslao te izaslanike Bizantijskom caru, onda poslata je misija, oni su već Kirilo i Metodije pripremili, naravno to je sve bilo uz podršku svetog Fotija Carigradskog, tako su oni pripremili pismo, glagoljicu, odlaze tamo, pa će iz Moravske da se ta misija širi na Panoniju, a onda će doći i kod nas, tako da tamo od oko 874. i tamo za vrijeme kneza Mutimira u Raškoj će krenuti pokrštavanje Srba. A ono što je možda da kažemo upečatljivije je krštenje Bugara. Tu je bilo onako veoma došlo do izražaja odnos crkva i politika i tako dalje, odnos istoka i zapada, ali to ćemo sada u nastavku da nešto ispomenemo.
Prije nego što pređemo na tu možda i najznačajniju stavku iz života Svetog Fotija, moramo se vratiti i ranije, čini mi se, kako bismo razumjeli odnos Carigrada i Rima, odnos Fotija i pape Nikole u to vrijeme, da ni sam izbor patrijarha Fotija nije prošao, da kažemo, bez kontraverzije, s obzirom da je on izabran na patrijarški presto kao laik, a u to vrijeme postoji druga struja koja zastupa patrijarha Ignjatija, je li tako?
Jeste. Pa, patrijarh Ignjatije je potico iz, da kažemo, jednog ovako okruženja koje je bilo strožije, u tom smislu je na monaška struja iz studijskog manastira. On je bio na prisvu, međutim, šta se desilo prosto za vrijeme vladavine carice Teodore, ona je bila zbačena sa prestola. To je tako, to je sad neka ta predistorija. Njen brat je zbacio sa prestola i ubijen je taj njen prvi savjetnik, a sad je uspostavljena vlada njenog sina, koji je bio maloljetan, do tada Mihajla III. I sada ovog njenog brata, Cezara Varde, tako da kad su oni došli na vlast tim ubistvom, oni su zbacili također patrijarha Ignjatija, on je bukvalno bio primoran da abdicira, tako da tu vidimo one stvari koje mnogo pričamo i recimo simfonija, kad kažemo za Vizantiju, da je tada bila simfonija, da je to bila neka saglas i saradnja crkve i države, vidimo sve te loše strane, ona druga strana medalje, što se kaže, u pitanju odnosa crkve i države, vidimo kako je sve to funkcionisalo ipak u istoriji, u praksi. Fotij je bio izabran za patrijarha, to je bilo veliko iznenađenje za njega, jer on čovjek bio prosto bavio se svjetovnim stvarima, bio je, kažemo, političar i državnik. I Sveti Fotije kaže u pismu papi, koji ga je posle napao zbog svega toga, i na drugim nekim mjestima, on se opravdava i govori da on nije to htio, da on to nije prihvatao, to bilo potpuno iznenađenje za njega. Međutim, i nakon svog tog odbijanja da primi to veliko dostojanstvo, veliku odgovornost, kako on govorio, taj uzvišeni arhijerejski čin, on je to bio bukvalno, da kažemo, primoran da prihvati, zato što je car primorao, episkopi, sveštenici i tako dalje. Tako da, to je bilo što se tiče njegovog dolaska na prijestol, on je onda prošao bukvalno svih pet činova, prvo je postao monah, onda čteci, podjakon, đakon, sveštenik i episkop za 5 dana. Tako da je za Božić hirotonisan u veličanstvenoj crkvi Svete Sofije u Carigradu i tako on došao na prijest. On se posle opravdavao papi u tom pismu kada je govorio da prvo to da on nije htio onda i da nema nekih kanona koji to zabranjuju, nego da je u istoriji bilo takvih slučajeva, pa on navodi svetog Nektarija Carigradskog, upravo njegovo prethodnika za time Drugog Vaseljanskog sabora i Svetog Ambrosija Milanskog, eto, velikog svetitelja i oca Zapadne crkve, koji su bili bukvalno laici. Bili su laici, tako da su također prošli svečinove brzo. A inače, njegov stric, Fotije Tarasić, sve tako prošao kao laj. Tako da, eto, ako je Rimska crkva prihvatila sve te patrijarhe i episkope, zašto sada bi njega osporavalo? Međutim, Nikola je bio jedan čovjek koji je imao velike pretenzije i tada već dolazi do tih nekih, kako da kažemo, izvitoperenja. Bilo je prije, ali tada dolazi onako baš do usijanosti, kako da kažemo, ti odnosi između Rima i Carigrada. Oni su imaju čitavu jednu dugačku istoriju i bilo je i prije toga raskola između istoka i zapada, ali tada je baš onako došlo do veoma značajnih udara.
Da, pored tih značajnih činilaca vezanih za Hiratoniju, patrijarha Svetog Fotija, odnose istoka i zapada uobličavali su i promjene na političkom nekom terenu, da kažemo, još u 8. vijeku Vizantija je gubila svoj neki utjecaj u sjevernoj Italiji, sa sjevera i zapada Rimu se više približavala i utjecaj na njih ostvarivala Franačka država nego što je to imala do tada dominantna Vizantijska carevina. Koliko je zapravo taj politički moment značajan u odnosu između istočnih i zapadnih hrišćana?
Da, pa to je baš onako velika, velika jedna priča koja seže baš onako još prije, ako ćemo da idemo malo još dublje, tako da recimo postoji jedna ta jezička barijera između grčkog i latinskog od nekog početka Vizantijskog carstva, ajde ako uzmemo da je to za vrijeme cara Konstantina. Od tada pa nadalje grčki jezik postaje potpuno dominantan istoku, a latinski se potpuno gubi, malo po malo, ne naravno odmah, i obrnuto tako na zapadu. Tako da to je neki početak jezički, zatim kulturni, zatim državni, recimo već imali smo te podjele carstva još prije, još za vrijeme Dioklecijana i prije toga, onda posle za vrijeme sinova cara Teodosija, krajem 4. vijeka, tako da je carstvo podijeljeno na istok i zapad. To su sve te stvari koje su mnogo, mnogo uticale na ono što će se kasnije tragično desiti u 11. vijeku. Posebno bih istakao ono što često na istoku i se nije govorilo i danas pravoslavni možda ne spominju, a to je da u 8. vijeku je jedan car koji je bio ikonoborac uzeo veliki, da kažemo, dio teritorije koji je pripadao jurisdikciji Rima, a to je upravo ono gdje mi danas živimo. To je Ilirik, istočni Ilirik, a također i Južnu Italiju i Siciliju. To je on uzeo upravo da se osveti papi koji nije htio da bude ikonoborac. E to kasnije naravno nije vraćeno, to mjesto je problem. Mm-hmm. Tako da je papa sve vrijeme zapravo i kasnije u istoriji uvijek imao te pretenzije na te zemlje i zato je on vršio misiju, da kažemo, i zapravo unijećenje i tako dalje. To su sve te neke tragične stvari, ali evo tu su ti koreni. To potiskivanje Vizantije je bilo sa zapada, je naravno opet isto imalo, bilo postepeno, ali posebno od kada je papa prišao Franačkoj državi i na njegovu inicijativu on je bio je Karlo Veliki krunisan 800. godine na Božić.
Tako da. Da, za cara. Nama to danas ne izgleda naročito čudno kada razmišljamo u kontekstu proglašenja nekog vladara za cara ili za neku drugu titulu. Međutim, u to vrijeme biti proglašen za cara u vizantijskim očima izgleda prijeteće i oni nikako nisu podržavali ni jednu sličnu carsku krunu ni jednom narodu.
Jeste, prosto to je bilo nezamislivo, to je bilo kao neki aksijom, jednostavno, car je car, jedan je car, ne može biti više carova. Tako da, oni uopšte to nisu priznali, Vizantijci i tako dalje. Na kraju su ga priznali za kralja, kao nekog, kažemo, tu savladara vizantijskog cara u toj hrišćanskoj pomeni. Tako da, eto, vidimo da je Vizantije polako, jednostavno nije mogla više da održi taj zapad, nije mogla da on opstane na zapadu, i papa jednostavno gledao da u svemu tome da se prikloni prosto nekoj drugoj strani, da krene, tako i kreće ta velika nova prekretnica za zapad. Opet na istoku oni također osjećaju sve to i carigradski presto raste, njegova veličina, naravno, i taj sukob je ostao svakako još od vremena ikonoborstva. Papa Nikola nije, kažemo, priznao Fotija, i on je u tim svojim pismima spominjao, recimo, čuvene lažne dokumente. Danas mi samo da su lažni, ali tada se to gledalo kao dokaz. To je čuvena Konstantinova darovnica, donacija Konstantini, i one pseudo Isidorove dekretalije.
To su dokumente. O čemu se radi? Šta su govorili ti sada već pouzdano utvrđeno falsifikovani dokumenti?
Pa ova darovnica Konstantinova je bila da je Konstantin, bukvalno car Konstantin, dao papi tu vlast na zapadu, da bude vladar cijele crkve i uopšte tog dijela carstva. A ove dekretali su također govorili o njegovoj vlasti uopšte nad cijelom hrišćanskom ekumenom, hrišćanskom crkvom. Tako da to je ono nešto što je bilo potpuno nepoznato na istoku. Oni su, naravno, rimski prijestolj apsolutno imao primat, prvenstvo i bio poštovan iznad svih. To je nešto neosporno. Međutim, te stvari su bile nepoznate. Tako da papa je tako veoma oštro nastupio, i ali nakon toga ipak je poslao legate. On je poslao legate u Carigrad 861. godine. U Carigradu bio taj prvo drugi takozvani sabor, jer je dva puta bilo zasjedanje, i na tom saboru, gdje je bilo oko 300 episkupa, tu imamo i kanone, oko, mislim da je bilo 17 kanona koji danas postoje u našoj zbirci sveštenih kanona. Na tom saboru ti legati su potpuno prihvatili Fotijev izbor i povlačenje patrijarha Injatija. Međutim, šta se dešava, tu nije kraj. Papa Nikola je kaznio te svoje legate kad su oni vratili, i 863. u Lateranu on je smijenio Fotija na saboru bez ikakve, procedure, jednostavno ga je smijenio. Tako da ta situacija je bila toliko zaoštrena, i ona doživjela svoj vrhunac 867. Mm-hmm. Naime, patrijarh Fotije je bilo je jedno zasjedanje sabora, i sada na tom saboru, prije toga dobili su obavještenje šta se desilo sa Bugarskom crkvom.
Da, ta kriza u istočnom Iliriku je možda najveće mjesto sukoba između tadašnjeg rimskog trona i carigradskog patrijarha Svetog Fotija. U čemu su bili sporovi između rimskih i istočnih misionara u Bugarskoj, odnosno u tom istočnom Iliriku?
Pa Bugarska je zapravo imala prve misionare iz Franačke države. Međutim, oni su bili nezadovoljni time, i oni traže od Carigrada da im pošalju druge sveštenike i misionare. Oni su tamo došli, tamo je već krenuo da se oformljuje hrišćanski život, crkva. Međutim, oni izgleda nisu bili u potpunosti zadovoljni, to je car Boris nije bio zadovoljan. On je i primio na krštenju ime po caru Mihajlu, on mu je bio kum, bizantijski car mu je bio kum. Zato što je bio zadovoljan, zato što su oni očekivali tu neku veću, autonomiju ili autokefaliju, to jest da njegova crkva bude samostalnija i da može sama da odlučuje i tako dalje, da bude u toj državi, da kao što carigradski patrijarh domniše, tako da je njihov predstojatelj kruniše vladara bugarskog. I šta se dešava? Oni šalju, okreću se opet na stranu ka zapadu i traže od pape misionare. Papa je to jedva dočekao, Nikola, on šalje misionare i oni su bukvalno episkopi, sveštenici, i oni su bukvalno izgnali, prognali i uništili to djelo carigradskih misionara. I to je bila ta ona kap koja je prelila čašu kod svetog Fotija. I šta se dešava? Oni su krenuli tamo u misiju, rimski misionari, on je čuo za sve to i car patrijar Fotije piše okružnu poslanicu, čuvenu, istočnim patrijarcima, znači Aleksandrijskom, Antiohijskom, Jerusalimskom, koji su sad bili svi pod takvom muslimanskom vlašću, i govori šta se sve izdešavalo, govori o tim mračnim ljudima sa zapada koji su došli, veoma jedna, ovako da kažem, oštra poslanica, zato što su oni u Bugarsku, znači ti rimski misionari, donijeli sve te neke nove stvari koje na istoku nešto su i znali za te stvari, ali neke stvari i nisu znali, i naravno da je i ta prosto politička, kako da kažem, crkveno-politička stvar još doprinula tome zaoštranosti svega toga. Šta se spominje u toj poslanici? Pa patrijar Fotije govori o latinskim zabludama na, da kažem, nekoliko tačaka. On spominje prvo neke stvari koje se ovako su, da kažemo, praktične i prirode i obredne i tako dalje, običajne, kao na primjer post subotom. Spominje post subotom, spominje sveštenike koji moraju biti neoženjeni. To su eto neke stvari koje spomenuo. On govori da post subotom je stvar koja se u kanonima govori da je zabranjena, tako da je to jednostavno kršenje crkvenog predanja. Također govori da to uopšte nije u redu, da sveštenici ne mogu da se žene i da je to nekako i naginje kao neko manihejstvo, kao da je Bog da kažemo zabranjuje brak, kao da je brak nešto loše i tako dalje. I govori također...
Da li je to prvi put kada se pominje i problem koji će možda do danas ostati aktuelan između istočne i zapadne crkve, problem ishođenja Svetog Duha, ne samo od oca, nego i od sina?
Jeste. To je taj problem. Filioque je došlo na zapad još prije, u Španiji je to prvi put se... došlo, onda postepeno nekako je došlo i do Rima i ušlo i tamo u simbol vjere, a to je da Duh Sveti, taj nekoliko riči, dakle Duh Sveti ishodi i od sina, filiokve, to znači bukvalno ta latinska formula, tako da on je posebno najveći dio zapravo poslanice se time bavi, dakle jednom teološkim argumentacijom, obrazlaganjem da je to jeres, bukvalno, da je to uništavanje crkvenog predanja, da prosto svaka izmjena simbola vjere, jer jasno je napisano u Svetom pismu u Novom Zavetu da će Gospod poslati Duha koji od Oca ishodi. Tako da o tome govorio tada u toj poslanici Sveti Fotije, i tada je bio sabor koji je zbacio Nikolu, kao što Nikola njega zbacio, da on zbacuje Nikolu prvog, papu rimskog. Eto kako je to sve išlo.
Dakle, to je drugi taj Fotije sabor, je li tako, 860?
Jeste, međutim, akta tog sabora nisu poznata, zato što su ona uništena, na saboru 869-80 u Carigradu, kada je Fotije već bio zbačen. Šta se desilo? Upravo te 867. godine, kada je bio taj sabor drugi Fotije, došlo do promjene na prijestolu. 867. dakle, došao je Mihajlo car, i on prosto nije mu odgovarao taj loš, da kažem, odnos sa Zapadom, on je htio to da sve stvari da pomiri i tako dalje zarad tako svoje vlasti. Foti je definitivno nije tu mogao da ostane, tako da je on bio smijenjen. Došao drugi papa tamo, papa Adrian. Veliki naš svetitelj, on se povukao, prosto zapravo nije se povukao, više bio u nekom prognan i u nekom vrstu pritvora u manastiru po imenu Skepis. On će tamo imati dosta loše uslove, on se žalio caru da ima loše uslove, da je bukvalno se ponašao gore nego prema nekom robu, tako dalje. On nije mogao, čak i je tražio je cara da može makar da čita neke dušekorisne knjige i tako dalje, da se bavi tom djelatnošću. Tako da, međutim, to je tek nakon tog pisma, car je promijenio malo odnos prema njemu. Tako da se on vraća iz progonstva 873. I car mu daje veoma, da kažemo, važan posao, to je da vaspitava njegovu djecu. Patrijarh se Fotije je pomirio sa patrijarhom Ignjatijem, koji je bio vraćen tako na prijesto, tako da su eto se oni izmirili i prosto nekako čini se da je i patrijarh Ignjatije, koji je ipak bio čovjek pobožnog života, i osjetio da polako mu dolazi kraj, da su sve te neke nesuglasice između njih treba prevazići i ići dalje. Tako da su se oni pomirili, oni nakon toga vrlo brzo preminu, 877. i patrijarh Fotije se vraća na prijestu. Prosto.
I u Rimu je također došlo, ali tako, do promjene papa.
Jeste. Nakon Adriana, dakle papa Adrian i patrijarh Ignjatija, oni su osudili Fotije i tako dalje. Uništili ta, rekli smo, taj akta sa onog sabora drugog Fotijevog. A eto, nakon toga umro Ignjatij, umro i Adrian, došao je papa Jovan VIII, koliko mi se čini.
Da.
I tu će biti dobri odnosi između patrijarha Fotija i novog pape, i bit će čuveni sabor 879. 880. godine u Carigradu. Veoma važan sabor koji su mnogi smatrali kroz istoriju i prije, recimo i sveti Marko Efeski, prije toga još neki važni teolozi, za osmi vasinski sabor. I da, to je ono što će upravo na Kritu, o čemu je govorio naš mitropolit, posebno naglašavao, posebno da je to eto veoma važno, i da što je taj sabor i 2016. na Kritu proglašen za osmi sabor, tako da je to veoma značajno, taj sabor. Šta je ono što je on donio, taj sabor? Prvo, naravno, pomirenje između istoka i zapada. Zatim da simbol vjere se nikako ne smije novačiti, unositi nove stvari u njega, i također da prvi kanon, imamo tri kanona tog sabora, da se moraju priznavati odluke recimo između Rima i Carigrada. Ako je neko bio, ne znam, kao svešten klišen čina, to u Carigradu, to mora priznati Rimska crkva, i obrnuto. Tako da, i također je naglašeno da nikako ne unositi i novačenje neka po pitanju prvenstva Rima. Znači, Rim, prva crkva ima prvenstvo u hrišćanskom svijetu, ali ne u nekom, kako da kažemo, univerzalnom smislu i tako dalje, neke apsolutne, neke monarhije u hrišćanskoj crkvi. Eto, to su neke veoma značajne stvari koje je donio taj sabor. I naravno da se konačno utvrđuje to da sve crkve priznaju sedmi vasinski sabor. Zato što sedmi vasinski sabor, nekako čuvam da takta nisu došla do svih crkava, posebno istočnih patrijaraha koji su bili pod tom teškim bremenom i vlašću muslimana na istoku, tako da prosto oni budu uvršteni, da ne kažu samo da postoji šest vasiljanskih, nego i taj sedmi vasiljanski sabor koji je konačno pobjedio ikonoboratsku jeres.
Apsolutno. Oče, patrijarh Fotije, svetitelj crkve Hristove, ostao je znameniti po svojim brojnim bogoslovskim dijelima, pa eto možda da pred ovaj kraj ovog segmenta našeg razgovora koji ćemo posvetiti patrijarhu Fotiju, kažemo nešto više o njegovoj bogoslovskoj misli.
E pa, hoćemo to ću spomenuti ukratko, samo da kažem da je on, šta se desilo, eto koliko je taj njegov život bio ispunjen stvarno jako, da kažemo, teškim događajima, teškim događajima, to je, kako da kažemo, kao vrhunac je bio da je on opet smijenjen, to nisam spomenuo, 886. jer je došao taj Lav VI i on je bio sin ovoga Vasilija Makedonca koji je došao na vas. Pardon, ja sam, mislim da sam spomenuo pogrešno prije toga, 867. je došao Vasilije, to je početak te makedonske dinastije, i Vasilijev sin, tada to je, kreće bukvalno onako najveći uspon vizantijske države, kada će ona biti najmoćnija na cijelom svijetu. Njegov sin, Lav VI, dolazi na prijesto, i si taj Lav koga je Fotij podučavao kao učitelj. Eto, to je onako neki malo i tragičan paradoks, možemo reći. On je smijenio Fotija, a ni manje ni više nego stavio svog maloljetnog brata Stefana za patrijarha, i opet i tu vidimo svu tu dvosmislenost odnosa crkve i države i tu simfoniju koju se govori da je bila na istoku.
I koju mi često idealizujemo.
Jeste, vrlo često idealizujemo, zato danas, kako kaže naš mitropolit, vrlo, vrlo lijepo to govori, da danas upravo posebno po pitanju ovih kriza u Ukrajini i tako dalje, kaže da je prestalo vrijeme tog odnosa crkve i države sa ubistvom carske porodice, i da je sad vrijeme da se vratimo na onaj prva tri vijeka kada nije bilo cara, i da se vratimo na te odnose. To je veoma značajno danas spomenuti. Sveti Fotije je posle živio u jednom napuštenom manastiru, jermenski manastir, tako je sačuvan taj naziv, kod Carigrada, i nakon 5-6 godina on je umro, tu je također nastavio svoju djelatnost. Tako da eto vidimo njegov život od najranije djinstva do končine je znak jednog ispovjedništva. Sveti Fotije je bio, rekli smo, jedan od najobrazovanijih ljudi svog vremena. Veliki je bio uzlet za Vizantiju, i to je ono što je veoma danas značajno za nas i za buduće generacije, zato što je njegovom djelatnošću sačuvano toliko stotine djela i antičkih, da kažemo ovih prehrišćanskih, paganskih, tako i hrišćanskih pisaca. Evo da navedemo neka djela, posebno je najpoznatije, da kažemo, djelo njegove Mediovivlos ili biblioteka, što mogli bismo tako kao prevesti, koje je jedan naučnik je rekao da je to najvažnije djelo istorije literature srednjeg vijeka. Tu nam je ostalo ostalo je zapisano 279 naslova tih knjiga i opisi tih djela. I sada šta, recimo, imamo mi dosta nekih spisa iz tog kataloga, kako da kažemo, koje nam danas nisu sačuvana, eto, samo su nam sačuvana zahvaljujući Svetom Fotiju. To je to zaista ovako nevjerovatno. Tako da uopšte ne bismo znali da su brojne te knjige i spisi postojali. Sveti Fotije, šta je još značajno reći za njega, kad spominjem već da je on sačuvao i tu te svjetovne spise, filozofske i tako dalje, ne samo filozofske, nego iz medicine, iz prava, iz matematike i tako dalje, što je on bio toliko veliki erudita i toliko, kako da kažemo, predan u obrazovanju, da su ga mnogi od sveštenstva sumnjičili za to što on okupljao ljude i kod svoje kuće mlade i unosi im taj bukvalno ljubav i žar prema prema učenju, prema obrazovanju. Bukvalno su ga sumničili šta radi, jer se oni bavi nekom magijom, jer se bavi, da se bavi astrologijom i tako dalje. Toliko je bila jedna, to je jedna svestrana figura, tako da je to bilo sumnje i u okviru crkve. On je čak bio toliko za taj humanizam u kojem se kasnije, vidite kakav on bio preteča, ono što su kasnije ljudi činili na zapadu, možemo reći da je to već imamo začetke kod njega. On je bukvalno govorio da i cijenuje filozofiju kao tako, ne samo kao sluškinju teologije, ono što je nešto što je karakteristično za srednji vijek, nego je cijenio značaj filozofije i drugih nauka prosto. Tako da to je velika stvar i, eto, rekli smo, zahvaljujući njegovim dijelima, a posle naravno čuvanju i predavanju drugim generacijama, tako će i doći velika renesansa na zapadu i tamo će i nastati univerziteti. Ali evo, temelji nisu slučajno ovdje kod Svetog Fotija, tako da ta Vizantija koja se nekada govorila, tako, mada i u umovima i danas kod nas nekih smatra se Vizantija kao neka mračna država ili neki mračni srednji vijek, vidimo zapravo da bez te takve Vizantije, bez Fotijeve Vizantije, bez Svetog Fotija ne bi ni bilo svete renesanse na zapadu. I svog tog, kako da kažemo, preporoda u svakom smislu. Sveti Fotij napisao još neke knjige. To je knjiga Amfilohija, u kojoj on tumači 326 pitanja i problema iz Svetog pisma. Vidimo koliko su se sveti oci bavili Svetim pismom. To je zaista za ono što treba i nas danas da nadahnjuje. Imamo dijelo također knjiga protiv manihejaca, zato što je tada u njegovo vrijeme i prije toga nastala jedna jeres pavlikijanaca koja je u principu bila slična, imala te neke manihejske nazore, zato je on i napisao tu knjigu. Također i taj novotstvo o Duhu Svetom, eto, spominjali smo Filioque, tako da je on neki način utvrdio ono učenje koje su nam prije tog ostavili svetitelji o Duhu Svetome, da kažemo od Svetog Vasilija Velikog, koji je pisao čitavu knjigu posvetio tome. Zatim imamo tumačenje poslanice Svetog apostola Pavla, također Nomokanon, veoma značajan taj kodeks crkvenih pravila i državi, ono što će i Sveti Sava kasnije prevesti, uobličiti i tako dalje, što će biti glavni kodeks, kako da kažemo, u našoj srednjovjekovnoj državi. Ostale su iza njega naravno brojna pisma, besede i himne, to je jedan zaista veliki opus velikog svetitelja.
Evo, ja bih sad predložio, oče Đakone, da napravimo jedan kratak muzički predah, pa ćemo se onda vratiti razgovoru u nastavku, možda da posvetimo vrijeme jednoj drugoj interesantnoj temi. Naime, vi ste bili dio delegacije Mitropolije Crnogorsko-Primorske koja je nedavno boravila u posjeti eparhiji Buenos Aireskoj i Južno-Centralno-Američkoj, pa ako se slažete da čujemo jednu muzičku numeru. Pratite program Vaseljanskog radija Svetigor, uvaženi slušalci. U prethodnih 40 minuta govorili smo o liku i dijelu i istorijskim prilikama u vrijeme kada se na čelu Konstantinopoljske crkve nalazio sveti patrijarh Fotije, koga naša crkva proslavlja na današnji dan. O patrijarhu Fotiju razgovaramo sa ocem Aleksandrom Lekićem i kada se pominje ličnost patrijarha Fotije, nezaobilazne su njegove misionarske aktivnosti, a u jednoj od takvih misionarskih aktivnosti nedavno je učestvovao i naš sagovornik. Naime, on se nalazio u delegaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koja je nedavno završila svoju posjetu eparhiji Buenos Airesskoj, južnocentralnoameričkoj, koju je predvodio naš visoko prosvećeni mitropolit. Pa evo, Aleksandre, kakve su vaši utisci iz posjete Južnoj Americi, Argentini i Brazilu?
Pa, puno pisaka. Jako je bilo lijepo ići sa mitropolitom i na to veliko putovanje, toliko hiljada kilometara i tako dalje, tako da to je jedno prvo slično putovanje to za mene takvog nekog kalibra. Tako da to imalo i taj treme malo u tom putu. Veliki utisak svakako, drugi kontinent, jedna druga kultura, druga civilizacija, naravno, danas u vremenu globalizacije, sve kao da posebno globalno selo, što se kaže. Tako da nije da je toliko različito. Posebno u Argentini, bili smo nedjelju dana u Argentini, u glavnom gradu Buenos Airesu, u velikoj metropoli svjetskoj. Tako da tu vidimo onako dosta izražen onako jedan evropski duh.
Za Argentinu kažu da je najevropskija od svih latinoameričkih zemalja.
Jeste, upravo tako. Ima tu prosto arhitekture Italije, Britanije, Francuske. Služili smo liturgiju tamo u našem hramu rođenja Presvete Bogorodice u Buenos Airesu. Mitropolit se susretao sa mnogim ljudima, mi smo nam bili prisustvovali tim susretima, razgovorima, učestvovali u njima. Najviše našeg naroda u Argentini, ne znamo tačan broj, ima tu nekoliko hiljada. Sad, naravno, jedan veliki dio naroda je asimilovan, zato što prosto nije se, da kažemo, snašao u toj tuđoj zemlji. Nije bilo crkve u nekom baš onako kritičkim trenucima kad su oni dolazili, ali eto, ostalo je, to je neki taj, što se kaže, svetopisamski ostatak, koji sačuva svoju vjeru, svoje ime. Ljudi su, ne znam, eto, pune utisaka, stvarno, kako da kažemo, posebno tih staraca i starica koji su sačuvali dosta jezik, pamte dosta i tako dalje. Tako da to je onako imao veliki utisak na mene da razgovoriti sa njima.
Kako se oni koji su napustili zemlju prije više decenija sjećaju Crne Gore, da li postoji ta toliko karakteristična nostalgija i žeđ za domom kao što postoji u ostalom dijelu naše dijaspore?
Pa evo, ja s tim ljudima kojima sam razgovarao, oni su, da kažem, prva generacija koja je došla tu urođena, ali sačuvala je jezik i ne sjećaju se toliko Crne Gore, ali eto, imaju sjećaju se svi ti priča koji su njihovi roditelji njima govorili. Tako da su oni veoma vezani za otadžbinu. Mnogo ljudi, jel tako, iz Crne Gore, iz raznih krajeva otišlo trbuhom za kruhom, tamo ostalo.
Sad, eto, tako. Međutim, svedočili smo posredstvom ovih izvještaja koje ste nam vi redovno slali iz Argentine, iz Brazila, da nisu samo naši ljudi članovi srpske eparhije u Južnoj Americi, već da je i mnoštvo lokalnih građana, stanovništva različitih nacija, različitih rasa pristupilo Srpskoj pravoslavnoj crkvi u tom dijelu svijeta. Kakva su vaša iskustva pri susretu sa tim, da kažemo, obraćenim novim članovima naše crkve?
Pa eto, u Argentini je bilo također tih ljudi, možda da smo ostali još više dana, pa da sam još, da kažem, više upoznao sve te ljude, ali na kratko to imao sam te neke susrete, ali još više tih ljudi koji nemaju nikakvo naše poriklo u Brazilu. Zapravo svi tamo ljudi su Brazilci, pravoslavni. Tako da oni su možda još neki jači utisak imali na mene. Tamo vlada jednostavno, pa u principu kao i kod nas i u Evropi, jedno tako je vrijeme da hrišćanska crkva je u krizi. Na zapadu, rimokatolička crkva, imamo mnogo sekti, recimo u Brazilu, jaka je pentekostalna crkva, zatim mormonska zajednica, veoma, veoma, veoma moćna. Tako da ljudi tragaju, baš sam s jednim čovjekom razgovarao u avionu, jedan mlad čovjek, ima, da kažem, jedan dobar posao i tako dalje, koji nije bio zadovoljan, eto iz razgovorom kaže kao da nije zadovoljan katoličkom crkvom i tako dalje iz nekih raznih razloga i sad je prišao nekim spiritističkim zajednicama. To je sad nešto što je njega, posebno to neki utisak na njega. Tako da prosto mnogo, mnogo ima takvih primjera. Sad naša crkva tu je zaista kao neka so u tim velikim gradovima. Mi smo bili u Recife, u grad koji ima 4 miliona stanovnika, da, baš ovako, metropola. Zovu ga Brazilska Venecija, lijep grad. Tu imamo dva naša sveštenika, Brazilca, i tu jednu zajednicu. Oni iznajmljuju prostor da bi služili Turkiju, a eto sad pripremaju se da grade i mitropolit je obećao pomoć i već je pomagao da se prvo kupi mjesto za crkvu i manje, a onda i da se gradi crkva u tom velikom gradu također. Imamo i manastir, tamo gdje smo bili smješteni, manastir gdje je iguman naš otac Pedro, to je blizu tog grada Recife, 20 km. I eto taj utisak, veliki utisak na mene su ostavili ti Brazilci posebno. To je na mnogo, da kažemo, zajednica koja se sastoji od mnogo bogotražitelja. Posebno mladi ljudi. Mi smo razgovarali, sporazumivali smo se na engleskom. Iz razgovora malo po malo, kad eto, studira fiziku, dobri studenti, zatim filozofiju, pravo, tako dalje, veoma obrazovani. Mladi ljudi koji su došli do pravoslavne crkve i koji tako eto tu su u manastiru, pomažu, rade oko manastira, sve tako dalje. Na liturgiji su, na bogosluženjima. Prosto nevjerovatno, nešto što, kako kažem, i nisam baš očekivao. Tako da su to sve neke iznenađenje za mene. Na liturgijama, ono što je posebno ostavilo mene utisak, jeste da cijela zajednica, recimo bude oko 30 ljudi, na liturgiji pjeva kao, da kažem, kao jedna usta. Svi zajedno pjevaju, svi zajedno odgovaraju na liturgiji, simbol vjere također onako svečano pjevaju. To je nešto što je zaista nije baš ovako ni često ni kod nas da se nađe. Imamo ove neke horove i tako dalje, no nekako mislim da to nedostaje, mislim da ono da je to nekako najizvornije i najpravilnije, ako hoćemo da kažemo, za jedno liturgijsko sabranje, da narod bukvalno bude hor, da narod odgovara na sve, da narod tako na taj način živo učestvuje, da nije nekako pasivan i da nekako gleda liturgiju kao neku predstavu. Tako da ta neka revnost koju sam ja vidio, kako oni s kakvim, da kažem, žarom pjevaju crkvene pjesme, to je baš onako baš veliki utisak na mene. Nakon Recifea u Brazilu smo imali zapravo to je bilo ono centralno, ono što je rekao vladika Kirilo, je to zapravo doprinos eparhije Buenos Aireske obilježavanju 800 godina u toj famosi naše pomjesne crkve. To je osvećenje crkve, jedne male crkve u gradu Karuaru. To je grad koji ima oko mislim, ima oko 350.000 stanovnika, on se nalazi na recimo sat i po dva od ovoga grada Recife. Imali smo to osvećenje crkve, zaista je bilo isto opet, kako da kažemo, neka iznenađenja, nisam očekivao to, a neke stvari koje ne svakidašnje su jednostavno. Crkva je posvećena Svetom Jovanu Zlatoustom i čitava ta priča za starešinu tog hrama oca Žajra je sjajna. On je bio u prezbiterijanskoj zajednici, mislim da čak došlo do toga da doktorira njihovim školama, međutim on je sve to napustio i prešao u pravoslavnu crkvu. A kako je došao do pravoslavlja? Tako što je čitao spise Svetog Jovana Zlatoustog. Zaista, jeste, nevjerojatno. I tako je došao do pravoslavne crkve. On je mnoge te ljude iz te prezbiterijanske zajednice uspio da pridobije, tako svi oni prešli u pravoslavnu crkvu. Posebno je to interesantno, u toj crkvi Svetog Jovana Zlatoustog ima, on napravio jednu mali paraklis koji je posvetio Svetom Simeonu Dajbavskom, jer je to onako imalo najveći utisak kad je on bio ovdje u posjeti u Crnoj Gori, kad je bio mošt Svetog Simeona Dajbavskog i taj susret u Dajbavskoj pećini. Eto, to su neke stvari. Otprilike, još tako mnogo ljudi sam upoznao, jako interesantno, prosto došli smo na svećenje crkve, sad tamo treba da pripremimo, sad dolazi jedan čovjek, samo jedan detalj ispričam za kraj ovako. Dolazi jedan čovjek sa velikom ikonom na kojoj je naslikan sveti apostol Pavle, koji govori na uhu Svetom Jovanu Zlatoustom, zapravo govori mu tumačenje, pošto je Jovan Zlatoust tumačio poslanice apostola Pavla. A iza te velike ikone, jako lijepe, on je napisao notni zapis, tropar Svetom Jovanu Zlatoustom, jer je on inače profesor muzike. Sad taj čovjek prosto donosi to kao poklon toj crkvi koja se svećuje, i čovjek koji je došao, ne znam ja koliko je on, da kažem, došao iz daljine, to su stotine i stotine kilometara gdje on živi, recimo. On je porijeklom iz mislim da je porijeklom iz Libana, ali živi u Brazilu i tako dalje. I eto, to je to. On, recimo, kad ide na liturgiju, mora da prođe stotine i stotine kilometara da bi došao na liturgiju. To je ta revnost kod tih ljudi. I taj čovjek kad je počeo da pjeva, zaista ostavio nas je sve bez daha. Pjeo je tako lijepo, vizantijsko, staro skoro pjevanje. Šta je još interesantno, on se krstio i dobio ime Sava, evo sad da ga spomenem, taj čovjek, i kad je mitropolit za vrijeme svećenja izvadio mošti koje treba da se ugrade u trpezu, on kaže, pošto je mi rekao da je prije osvećenja, rekao mi da je dobio po Svetom Savi osvećeno, mitropolit kaže, evo donosi mošti, kaže, ovo su mošti mučenika, ovih monaha Svetog Save osvećenog, tako da je on ostao onako bez teksta.
Da, isto lijepo. Oče, naša crkva, naša mitropolija pomaže misiju u Južnoj Americi, a vi se vraćate upravo odatle. Da li i njihov primjer nešto može da pomogne nama, da kažemo, hrišćanima u tradicionalno pravoslavnoj zemlji? Koliko iskustvo tih novoobraćenih ljudi može da pomogne nama da učvrstimo svoju vjeru?
Pa, definitivno da može, ali to je nekako smo i uslovljeni, čim je čovjek tradicija i potiče iz tradicionalne pravoslavne zemlje kao što je naša, u principu mi smo, kako kažem, obremenjeni tradicijom, obremenjeni smo nekim običajem i tako dalje. Oni to nemaju, oni jednostavno, da kažemo, čiste glave, hladne, ulaze u sve to, tako da su u nekom smislu i u prednosti, iako imamo i mi prednost, što imamo duboke korijene, imaju oni prednost u tom smislu da ulaze bez nekih tih pred razumijevanja ili tih običaja, ne znam nija kako da to kažem. Tako da, ali eto, mislim, veliki utisak na mene ostavilo ta njihova revnost, tako dalje, mislim da je to veoma značajno, veoma značajno za nas.
Oče Aleksandre, puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušaoce, za ove predivne utiske koje ste nam prenijeli iz Južne Amerike, ali i za veoma poučan i zanimljiv razgovor o liku Svetog Fotija, patrijarha Carigradskog, koga proslavljamo na današnji dan. I evo, nadamo se i očekujemo skori susret sa vama, a preko vas i sa nekim od drugih otaca iz prebogate riznice Pravoslavne crkve.
Nadam se da ćemo opet pričati. Hvala puno.
Uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete razgovor sa đakonom Aleksandrom Lekićem. Vi dalje ostanite na talasima Radija Svetigora. U nastavku programa imat ćemo vrlo brze prilike da čujemo i katihetu Branislava Ilića, koji će nam govoriti o pripremnim nedeljama za početak Velikog posta.